Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabiš. Danas je nedelja, 30. avgusta, ovo su najvažnije vesti. Danas, Međunarodni dan nestalih osoba. Ne postoji politička volja da se ovo pitanje reši, poručuje predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. U Skupštini ipak većina za zakon o informisanju. Osnovni cilj ulazak Srbije u Evropsku uniju, kaže predsjednik Tadić. 7 osoba ubijeno u kampu u Džordžiji. Danas oblačno i kišovito, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji čućete i gosta pres kluba Milana Čulibrka, glavnog urednika magazina Ekonomist. S obzirom da će građani sada moći da prodaju akcije naftne industrije Srbije, pitali smo našeg gosta da li to da učine odmah ili da odlože za neko bolje vreme.
Apsolutno ne treba jurišati, treba dobro razmisliti o svemu, da imamo akcije NIS-a na berzi, a da NIS nema većinskog vlasnika, onda bih sigurno preporučio ljudima da čekaju, jer bi se pojavilo nekoliko zainteresovanih kupaca koji bi onda u konkurenciji u pokušaju da se dočepaju većinskog paketa bili spremni da izdvoje više para.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U svetu se danas obeležava Međunarodni dan nestalih osoba, 30. avgust. Porodice nestalih, nevladine organizacije i pojedine političke partije obeležit će u Beogradu ovaj dan javnim skupovima i konferencijama za novinare. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, posle sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije 90. godina, 15.655 ljudi još se vode kao nestali. Međunarodna komisija za nestale osobe koja ima sedište u Bosni i Hercegovini procenjuje da je 40.000 ljudi nestalo u sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije, od čega 30.000 u Bosni i Hercegovini. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, kaže ovog jutra za naš program da još uvijek ne postoji politička volja da se pitanje nestalih kao najvažnije humanitarno pitanje reši, jer smatra da se ova vrsta tajni nalazi u rukama države.
Mi svi možemo pratiti podatke da vrlo lako uvidimo koliko posljednjih godina nema pomeranja u otkrivanju masovnih grobnica i identifikaciji posmrtnih ostataka koji su nađeni. Da se to vrlo politički pristupa od toga koliko će biti identifikovano, koji broj će biti saopšten javnosti, koji broj će biti na primjer sahranjen u Potočarima, ali ono što je evidentno, zapravo nema pomeranja na primjer u otkrivanju masovnih lokacija ili pojedinačnih grobova na Kosovu, u Srbiji, i da se brojka nestalih stalno kreće između 1800 i 1900 nestalih na Kosovu. To znači da su podaci o tome gdje se nalaze grobna mesta, gdje se nalaze masovne grobnice, u rukama određenih delova, određenih institucija, i da one vrlo pažljivo skrivaju te podatke i da nisu spremni da otkriju.
Nataša Kandić kaže da ne postoji ni jedan zvanični dokument u kojem su sakupljena imena nestalih. Zbog toga će Fond za humanitarno pravo predočiti jedan trajni dokument, elektronsku bazu podataka,
u kojoj se po našoj proceni nalaze 98% svih ubijenih, stradalih i nestalih na Kosovu, s tim što ćemo, znači što smo započeli, da takvu bazu podataka stvaramo i za državljane Srbije i Crne Gore koji su ubijeni, stradali ili u oružanim sukobima u Hrvatskoj i Bosni, nadajući se da za 2 godine ćemo imati potpuno kompletan taj dokument, imati jedno trajno pamćenje koje niko ne može da porekne zato što će biti dokumentovano imenima.
Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Demokratska stranka i G17 Plus prihvatili su amandman LDP-a na zakon o javnom informisanju, čime je obezbeđena većina za usvajanje tog akta u Skupštini Srbije. Kako je saopštila Liberalno-demokratska partija, ta stranka dobila je podršku predlagača, izmena i dopuna zakona o informisanju za sve primjedbe i zahteve usaglašene sa NUNS-om i misijom OEPS-a. Udruženje novinara Srbije, međutim, smatra da amandmani LDP-a ne mogu poboljšati predloženi zakon. Kako kaže LDP, u izmjene zakona o informisanju bit će usvojeno uz prihvatanje amandmana kojima se ukida obavezan depozit za osnivanje medija, ukida zabrana rada medija u slučaju blokade računa duže od 90 dana i kao metod rješavanja problema prihvata stečajno zakonodavstvo, uvodi obavezno pravljenje razlika u kaznenoj politici kroz drugačiji tretman odgovornosti za nenamjernu grešku i kontinuirano kršenje slobode informisanja. Ivan Andrić, funkcioner LDP-a.
Za Liberalno-demokratsku partiju danas je najvažnije da je postignuta saglasnost koja će omogućiti da se u zemlji zadrži jača evropska politika i da će se ta stabilnost održati sve dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Tek nakon toga moguće je i opravdano kroz interese građana da se raspišu izbori. Sve do tog trenutka Liberalno-demokratska partija će nastaviti da podržava svaki evropski potez vlade Srbije.
Ivan Andrić, LDP. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja, lider G17 Plus, Mlađan Dinkić, izjavio je za Večernje novosti da će izmjene i dopune zakona o javnom informisanju biti usvojene, da će pregovori s Međunarodnim monetarnim fondom biti uspješno okončani i ocenio da je Srbija veoma udaljena od izbora. Stav G17 Plus o postizanju saglasnosti po pitanju zakona o javnom informisanju prenosi Vlajko Sejnić, visoki funkcioner stranke.
Zakon je veoma važan, otpori su bili ogromni, mi smatramo da nema potrebe dokazivati šta se sve dešavalo i kakav je medijski linč bio često u proteklom periodu korišćen za, pre svega obračun sa nekim pojedincima i normalno da je do nekog konsenzusa došlo dosta teško, mi nismo dobili podršku svojih koalicijnih partnera i samim tim smo se kao vlada našli u situaciji da nemamo većinu, u svakom slučaju kompromis koji je postignut u ovom trenutku je maksimum koji omogućava izglasavanje zakona i mi još jednom izražavamo zadovoljstvo što će do izglasavanja zakona u ponedjeljak doći.
Vlajko Sejnić, G17+. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je ulazak u Evropsku uniju osnovni cilj zemlje i istakao da strateška partnerstva sa SAD, Rusijom i Kinom ne ometaju njegovo postizanje. Naša zemlja sada ima 4 stuba spoljne politike, to su Evropska unija, Sjedinjene Države, Rusija i Kina i mislim da će to u dužem periodu biti osnovna doktrina spoljne politike naše zemlje, rekao je predsjednik Tadić u intervju za današnje izdanje Politike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
7 osoba je ubijeno, a 2 su ranjene u jednom kampu u američkoj državi Džordžiji. Šef policije okruga Glynn, gdje se to dogodilo, nije želio da otkrije kako su žrtve ubijene, ni njihov identitet, navodeći da se takav zločin nikad nije dogodio u ovom okrugu. Prema njegovim riječima, među žrtvama ima i vrlo mladih i starih ljudi. Najmanje 17 osoba, među kojima 6 policajaca ubijeno juče, a 63 ranjeno u seriji napada u Iraku. Novi je bilans snaga bezbednosti. To je najsmrtonosni dan od početka Ramazana 22. augusta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjih programa naša redovna vikend rubrika Pres klub, koju uređuje i vodi Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Milan Čulibrk, glavni urednik Ekonomist magazina. Da krenemo od najnovije vesti da je Svetska banka otpisala Srbiji dug od 550 milijardi dinara, to je kosovski dug, i to će verovatno da izazove bar delimična negodovanja, jer će neki smatrati da na taj način mi priznajemo nezavisnost Kosova. Kako vi to tumačite?
Pa to je bilo manje više očekivano. Nakon što je Kosovo primljeno u Međunarodni monetarni fond, bilo je očekivano da će i Svjetska banka uraditi nešto slično, a na ovome, moram da kažem, su insistirali i neki ministri iz vlade Srbije. Uostalom, u fiskalnom nekoj praksi je uobičajeno, ako neko na nekoj teritoriji ne može da prikuplja nikakve poreze i doprinose, onda je logično da on ne mora da vraća ni te dugove. Dakle, na tome je u osnovnom i potpredsjednik vlade Mlađan Dinkić insistirao još pre 2-3 godine, a činjenica je da od 99. godine na ovamo bukvama i godinama pre toga Srbija nikakve poreze nije mogla da ubira sa Kosovo i onda je zaista bilo teško ekonomski objasniti zašto Srbija mora da vraća te dugove ukoliko je taj novac iskorišćen za projekte na Kosovu, a Srbija nema nikakvih prihoda na teritoriji Kosova.
Sad kad smo kod Kosova, evo još jedan detalj. Saznala sam da je u stanu bivšeg ministra Bubala, Predraga Bubala, koji je bio član Demokratske stranke Srbije i živeo je u jednom luksuznom salonskom stanu u centru Beograda kod Kalemegdana, da danas živi ministar za Kosovo. Mogu da mislim kako je on imao u enklavi koji su sirotinja, koji stvarno imaju mnogo manje nego što imaju recimo Srbi u severnom delu Kosovske Mitrovice, kada čuju da im u tako luksuznom jednom centru živi njihov ministar.
Znate šta, problem je sa Srbima sa Kosova u tome što su mnogo do sada u ovim prethodnih nekoliko godina na neki način se izdvajalo ne tako baš mala sredstva iz budžeta, ali oni lično nisu imali baš mnogo koristi od toga. Dakle, to je, znamo i da su u jednom dobrom vremenskom periodu pojedinci primali plate i od organa UNMIK-a, ali boga mi i od države Srbije. Tako da su pojedinci, dakle, se imali izvore na obe strane, dok pojedincima nije moglo da se doturi bukvalno ni hrana potrebna, ni druge potrebne.
Jel mislite da je sa tom praksom završeno?
Ne mogu da tvrdim, ali iskreno se nadam, jer zaista bi bilo strašno ukoliko bi se i taj novac na neki način zloupotrebljavao i odlazio u nenamenske svrhe.
Da. Inače, vest koja nam je jako bitna, to je da je već, evo, od ponedeljka je tu delegacija Međunarodnog monetarnog fonda i ostaće i sledeće nedelje, cele sledeće sedmice, što znači da su vrlo ozbiljni i vrlo obimni razgovori. MMF pristaje izgleda na sve što smo mi do sad uradili i što obećavamo da ćemo uraditi. PDV neće rasti, plate i penzije neće se smanjivati, ostaju kao zamrznute.
Pa znate, dogovor o zamrzavanju plate i penzija u celoj 2010. godini postignut je još u aprilu, maju mesecu, dakle pre nego što je Međunarodni monetarni fond odobrio Srbiji tekući stand-by aranžman od 2,9 milijardi evra. Dakle, to nije ništa novo. Ništa novo nije ni to što je vlada obećala da će reformisati ceo javni sektor i na taj način pokušati da smanji rashode, dakle, da uravnoteži u nekoj meri budžet bez smanjenja, bez povećanja prihoda, jer znate, kad imate s jedne strane prihode, s druge strane rashode, i ako postoji jaz između njih možete da taj jaz možete da otklonite ili tako što ćete povećati prihode ili tako što ćete smanjiti rashode. Država se u ovom slučaju očito opredelila za ovu varijantu smanjenja rashoda, ali tu ima jedan problem. Reforma javne uprave je dugoročan projekat koji će trajati bar godinu dve. A sasvim je izvesno da u 2010. godini po tom osnovu neće biti nekih većih efekata na strani ušteda u budžetu. Čak i ukoliko bi se u narednih nekoliko meseci otpustilo jedno 20-30 hiljada radnika u javnom sektoru, što je zaista impozantna brojka koja bi izazvala i mnoge druge probleme, ne bi bilo mnogo ušteda u budžetu jer bi tim ljudima morale se obezbedi novac za otpremnine, također iz budžeta, tako da bi te uštede s jedne strane na platama bile pokrivene otpremninama. Dakle, na taj način se na kratak rok ne može uravnotežiti budžet.
Bez obzira na to što vi govorite i što zvuči racionalno, Dinkić najavljuje da će se administracija u javnim službama smanjiti za 10%.
Na republičkom nivou ima oko 28.000, još nekih 50-60.000 u lokalnim samoupravama. To je neka cifra od skoro 80.000 državnih činovnika. Nije problem samo u državnoj upravi i organima lokalne samouprave. Problem je i u vojsci, i u policiji, i u školstvu, i u zdravstvu, i svim javnim službama, gde je ukupno zaposleno oko pola miliona ljudi. Ukoliko ta odluka da se smanji broj zaposlenih u celom javnom sektoru važi za sve, dolazimo do impozantne brojke od 50.000 ljudi. To je cela armija i postavlja se pitanje šta će biti sa tim ljudima. Dakle, ne možete ih preko noći ostaviti bez prihoda, bez otpremnine i tako dalje. Zato kažem da će taj proces trajati sigurno narednih godinu dve, ako ne i duže. I za to je potrebno također novca i na taj način se praktično s jedne strane dajete otpremninu, s druge strane ostvarujete uštedu i vi ste u prvoj godini otprilike negde na istom nivou. Postavlja se pitanje na koji će se način ta rupa koja inače postoji u državnoj kasi, jer su prihodi manji nego što se očekivalo, dok su rashodi kakvi su i planirani, i onda se postavlja pitanje kako to sve isfinansirati. Za ovu godinu izgleda nađeno rješenje i država će to uspjeti da obezbedi nekim kreditima iz inostranstva, ali uglavnom kod domaćih poslovnih banaka, ali taj sistem finansiranja manjka u državnoj kasi nije održiv na dugi rok. Uostalom, posle izvesnog vremena vama dođu za naplatu ti krediti, onda morate da vratite ne samo glavnicu i kamatu, što znači da se onda taj jaz produbljava ukoliko ne bude zaista reformskih radikalnih poteza koji bi na duži rok uravnotežili situaciju u srpskim javnim financijama.
Gost Pres kluba je Milan Ćulibrk, glavni urednik Ekonomist magazina.
Vi pominjete i policiju i vojsku i mnoge druge, međutim, koliko sam ja vidjela, Međunarodni monetarni fond se za sada zadržava samo na školstvu i na zdravstvu.
Međunarodni monetarni fond, njegova princip je vrlo jednostavan. Njih ne interesuje način na koji ćete vi uravnotežiti javne financije i obezbediti stabilnost na duži rok. Njih interesuju samo ukupne brojke. Način na koji ćete doći do toga, da li ćete povećati prihode, povećanjem poreskih stopa ili boljom naplatom postojećih poreza, ili ćete na drugoj strani smanjiti rashode za penzije, za plate, za bilo šta, smanjiti broj zaposlenih u državnoj upravi ili celom javnom sektoru, dakle njih to ne interesuje. To oni prepuštaju vladi Srbije. Dakle, sada je na potezu vlada Srbije i ona mora da saopšti na koji način misli da to reformiše. Mi samo znamo da je to namera i cilj. Za sada detalje još ne znamo, na tome će se vjerovatno raditi narednih par mjeseci i tek onda ćemo moći da vidimo u kom pravcu reforma zaista ide.
Ja koliko znam, u Japanu je negde oko 3,5 miliona nezaposlenih s obzirom da je kriza. U Švedskoj, koja se uvijek smatrala za vrlo situiranu zemlju, je oko 600.000, a mi imamo oko 900.000. Nama je očigledno tih 900.000 kao nekom 9 miliona.
A znate šta, Japan ima 120 miliona stanovnika i najjaču privredu praktično na svetu. Dakle, njihov procenat nezaposlenosti je ispod 3%, kod nas je blizu 20%. Uz to, naravno, neuporedivo je i odnos bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika i tako dalje, tako dalje. Dakle, mi, kod nas je brojka od 900.000 nezaposlenih ogromna, pogotovo ako se ima u vidu da s druge strane imate negdje oko 1,5 milijuna zaposlenih ili između 1,5 milijuna i 2 milijuna zaposlenih i još 1,6 milijuna penzionera koje zaposleni iz tekućih doprinosa moraju da finansiraju. Dakle, to je onaj ključni problem u kome se Srbija nalazi. Ne sama brojka od 900.000 nezaposlenih, nego to što smo u proteklih 20 godina, pre svega tokom 90-ih nazadovali, a onda ovih posljednjih 7-8 godina oporavljali, ali ne toliko brzo da bi nadoknadili zaostatak. Pa naš bruto društveni proizvod, pogotovo industrijska proizvodnja, je još uvijek za 30-40% niža nego što je bila 1989. godine, dok je u svim normalnim razvijenim zapadnim zemljama to udvostručeno.
A kako tumačite to što u sred krize, recimo, neke firme, doduše malo ih je, imaju jedan super napredak, recimo valjaonica bakra u Sevojnu?
Pa znate šta, privrednici zaista kažu da je kriza na izvestan način za njih i šansa. Dakle, u kriznim vremenima otpadaju oni koji su manje efikasni, koji ne umeju da se prilagode novo nastaloj situaciji, i onda je to prilika da se na neki način proširi tržište za one koji su dobri zaista i koji vode računa o svakom trošku i koji su dobro organizovali svoju kompaniju.
Naš zahtev Međunarodnom monetarnom fondu je bio da nam omogući, da nam odobri da budžetski deficit bude 4,5 umjesto 3%, i oni se slažu sa tim. To je ipak jedno veće povećanje nego što se očekivalo.
Pa to je samo prihvatanje realnosti. Dakle, nije bilo realno očekivati da će manjak u državnoj kasi Srbije ove godine biti 3% bruto domaćeg proizvoda ili negde oko 90 milijardi dinara. Mislim na manjak u celom javnom sektoru, to je takozvani konsolidovani bilans javne potrošnje. To nije, i u mnogim zemljama u okruženju je to mnogo više, u Rumuniji je preko 5%, deficit budžeta Velike Britanije 16 milijardi funti. Mislim, ogromni su problemi u svim zemljama i jedan od načina za prevazilaženje tih problema jeste da država pojačanom potrošnjom tokom recesije na neki način ublaži pad ukupne tražnje za proizvodima i na taj način održi aktivnost privrednih preduzeća u tom periodu dok kriza ne prođe.
Da. Znači li to po vama da će Međunarodni monetarni fond biti na neki način zadovoljan, ne kažem potpuno, i da ćemo dobiti i drugu tranšu?
To sve zavisi. Dakle, ja još uvijek nisam siguran kako će se pregovori okončati. Svi zvaničnici tvrde da pregovori za sada idu svojim tokom. S druge strane, bilo bi zaista i teško očekivati da u ovakvoj situaciji, koja je stvarno i ima mnogo objektivnih problema koji nisu samo naši, mada je ukupnoj krizi u Srbiji u dobroj meri doprinijeli unutrašnji strukturni problemi, da će povući jedan takav radikalan potez i proglasiti aranžman sa Srbijom neuspješnim. To mislim da bi bio veliki rizik i za Međunarodni monetarni fond. Mislim da oni to ne žele i da će pokušati na sve moguće načine da postignu jedan dogovor koji će se na kraju, kao što i većina analitičara smatra, pretvoriti se u jedan kompromis, a to znači da sa njim neće biti do kraja zadovoljna ni jedna od strana, a to bi onda moglo, kad bi se prevelo na naš jezik, da znači da će možda država ipak morati na neki način i da poveća svoje prihode. Kako? Ostaje da vidimo da li većim obuhvatom sive ekonomije, koja još uvijek značajno učestvuje u stvaranju domaćeg bruto proizvoda, ili možda boljom naplatom nekih postojećih poreza, ili možda ukidanjem nekih privilegija, da tako da ih nazovemo, ili olakšica prilikom naplate pojedinih poreza.
Pa evo i poskupljenje benzina je verovatno jedan dodatni prihod u državnoj kasi.
Pa to jeste, ali u manjoj meri, jer su akcize utvrđene u dobrom delu, u apsolutnom iznosu, tako da poskupljenje goriva je više služi za naknadu rafinerijskih troškova prerade. Tako da, a i samo poskupljenje od 1,5 ili 2% u cene goriva ne može bitnije popraviti prihode budžeta.
Da. A kakva je procena, ja imam neki podatak da bi recimo manjak u budžetu za 2009. mogao da bude između 15 i 17 milijardi dinara, jel vi znate nešto preciznije o tome?
U posljednje vreme, posljednjih mjeseci, dakle zaključno sa junom, što su posljednji zvanično objavljeni podaci Ministarstva financija, deficit u državnoj kasi je bio 56 milijardi dinara. Posljednjih mjeseci pojačana je doduše malo naplata prihoda, ali budžetski deficit još uvijek negdje otprilike na nekom nivou od nekad 10 do 15 milijardi dinara. Ukoliko bi uzeli kao prosjek nekih 12 milijardi, to bi značilo da bi u drugom polugodju taj deficit mogao da dostigne skoro 70, zajedno sa onih 56, to bi bilo negdje oko 125 milijardi dinara manjka u državnoj kasi u ovoj godini.
I to je zastrašujuća cifra ili mislite
to
da...
To jeste zastrašujuća cifra, to je više od 1,3 milijarde evra i za sada država uspeva nekako da se snađe za taj novac. Najveći deo ona pozajmljuje direktno od poslovnih banaka na tržištu emitujući zapise trezora uz kamatu veću od 12%, ali ako imamo u vidu recimo da je, ako uzmemo pretpostavku da je ukupan nivo duga da se zadrži u narednih godinu dana na nekoj cifri od 100 milijardi dinara, to znači da bi za te kamate moralo se obezbediti dodatnih 12,5 milijardi dinara iz budžeta. I onda vidimo koji je to trošak, to je zapravo znači 1,5 dinara po glavi stanovnika u Srbiji.
Gost Pres kluba je Milan Ćulibrk, glavni urednik Ekonomist magazina.
E sad, usred ove krize, jedno veliko razočarenje za građane, dobili smo svi ove besplatne akcije i bila je priča o tih besplatnih akcija, po 1000 eura će svakome građaninu naše zemlje pripasti. Međutim, evo sad se akcije nafta, gasa dele i one će ukupno iznositi 2500 dinara, to je znači manje od 30 eura. Dakle, ostaje još da se naplati od aerodroma, od elektroprivrede i ne znam šta sve još, ali prosto nije verovatno da će ikada to dostići veću neku sumu od 100-150 eura i kad bude.
Moram da kažem da čitaoci Ekonomista sigurno nisu razočarani. Oni su na vreme bili upoznati sa time da nema ništa od 1000 eura. Mi smo baš pre dva meseca i najavili, izračunali da će morati akcije NIS-a da se svedu na manji nominalni iznos i baš smo i tada i napisali da će biti akcija pojedinačna oko 5 eura i tako se ispostavilo. Sve je bilo jasno još u februaru mjesecu kada je većinski paket NIS-a prodat za 400 miliona evra. Dakle, ukoliko je neko hteo da bude realan i da vodi račun o tome šta zaista može da dobije, onda je to tada već bilo jasno da ta cifra neka od 2500 dinara. I pri tome je tu jedan ključni problem, što sada ljudi zaista veruju da će dobiti 2500 dinara. Ostaje da se vidi. Naime, trenutno na Beogradskoj berzi kotiraju se akcije mnogih preduzeća i to nekih veoma uspešnih. Njihove akcije trenutno se prodaju i po ceni koja je 40-50% niža od knjigovodstvene vrednosti. Prevedeno na slučaj NIS-a, ukoliko bi dakle to bio primjer i sa NIS-om, onda bi za te pet akcija po 500 dinara nominalne vrednosti ljudi mogli da dobiju 1200-1300 dinara.
Šta onda preporučujete njima, da sačekaju bolja vremena i prodaju tada akcije ili...
Apsolutno ne treba jurišati, treba dobro razmisliti o svemu, da imamo akcije NIS-a na berzi, a da NIS nema većinskog vlasnika, onda bih sigurno preporučio ljudima da čekaju, jer bi se pojavilo nekoliko zainteresovanih kupaca koji bi onda u konkurenciji, u pokušaju da se dočepaju većinskog paketa, bili spremni da izdvoje više para. Ovako zaista ne znam kako će se na kraju Gazprom njef ponašati, s tim što u principu ova cifra od 2500 dinara je na neki način zagarantovana, jer je Gazprom njef preuzeo na sebe obavezu da će i građanima plaćati otprilike po istoj ceni po kojoj je kupovao i od države. To znači da je ta knjigovodstvena ili nominalna vrednost od 500 dinara i neki minimum koji bi oni mogli da očekuju na berzi.
Ok, i još za kraj samo kratko, šta još od reformi treba da uradimo? Stalno nam se prebacuje da smo na početku reformisanja.
Pa mi smo najteži deo reformi ostavili za kraj. Mnoge druge uspešne zemlje u tranziciji su tu kiselu jabuku zagrizle na početku, upravo imajući u vidu da mandat vlade traje 4 godine i da onda nepopularne poteze treba uvek povući u prvoj godini mandata, da bi njihovi pozitivni efekti počeli da se osjećaju kasnije i taman negde pred kraj mandata, da bi na taj način mogli da se to pokaže kako je to bio dobar potez. Mi posljednjih 9 godina zapravo nismo zaista nikada započeli jednu ozbiljnu reformu celokupnog javnog sektora, osim NIS-a koji je prodat onako potpuno nerezonski i što je vjerovatno bio i deo i neke političke nagodbe, nismo reformisali ni jedno javno preduzeće. Naša javna preduzeća su mnogo neefikasnija, u njima je produktivnost neuporedivo manja nego u drugim javnim preduzećima sličnog i slične branše u okruženju, i to je ono što dodatno poskupljuje troškove poslovanja privrede. Vojsci, policiji ne treba trošiti reči, jer tu se zaista ništa bitnije nije uradilo. Dakle, to je jedan veliki posao, za njegovo uspešno okončanje potrebno je bar 2-3 godine, ali zaista jednom je vreme da se krene.
Hvala vam lepo, bio je ovo Milan Ćulibrk, glavni urednik Ekonomist magazina.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari u Press Clubu Milice Lučić Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Danas je Međunarodni dan nestalih osoba. Ne postoji politička volja da se ovo pitanje reši, poručuje predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. U Skupštini ipak većina za zakon o informisanju. Osnovni cilj ulazak Srbije u Evropsku uniju, kaže predsjednik Tadić. 7 osoba ubijeno u kampu u Džordžiji. Danas oblačno i kišovito, temperatura do 26 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu. Sa vama smo ponovo sutra ujutru, a do tada prijatan ostatak vikenda. Želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabeža.